Every night, 700 million people go to their bed hungry. Around 1 in 10 people sa tibuok kalibutan kay walay electricity. And more than 1.6 billion aning kalibutan na kay walay safe drinking water sa ilang mga panimalay. Yat kita, kainom tag mineral, mura rag basic para nato. Taken for granted na nato. Ang kanimagong mga ungrateful nga tao, mga unga, lisod kaayo na sila tabangan. Bisag unsa pa nimong ihatag, dili jud na nimo sila mapasatisfied o dili na nimo sila ma-please. Unsaon man paghat tag sa Ginoo sa imuha o gamugaway nga kinabuhi na di man kakarealize na kanang sitwasyon o kanang kahimtang nimo karon pangandoy na sa uban. If grateful ta, mas musandig atong lawas, mas musandig atong mind sa positive nga mga butang taga-adlaw. Gratitude changes your perspective. Every emotion been deprived, even my strong points couldn't survive.